nyt Hebrea kirja 10. päätykki salmit 15-21. Seta tunnistat meille, joka pyhä vain, ses kui ta oli öelnud, se on lepping, mis ma teen nendega pärast neid päivi ütlevitsan, ma annan oma käsud nende südamesse ja kirjutan nad nende meelde. Ega mäleta mitte enam nende patte ja ülekohtutegusid. Aga kus need on antud andeks, sinna ei ole enam tarvis ohvrit nende eest. Nii on meil siis vennad julgus sisse pääsuks pühasse paika Jeesuse veres. Ja selle ta on meile avanud uueks ja elusaks teeks eesriide, see on oma liha kaudu. Ja meil on suur preester Jumala koja üle. Aamen. Arvan, et enamusel on meeles Hebrea kirja kirjutaja mõttekäik. Jeesus on ainulaadne ülempreester ja tema on toonud ohvri, mis lõplikult annab inimese patud andeks. Selle mõtte ümber oli ta üsna palju argumenteerinud ja nüüd lõpuks toob ta siis pühakirja argumendi. Tõestab vana testamendiga, et see tõesti nii on. See siis pidi andma lõpliku õiguse sellele seisukohale, Jeesuses on meile täielik pattude andeks andmine. Selleks seteerib Hebrea kirja autor Jeremia kirja 31. peatüki sõnu. Need Jeremia sõnad on talle olnud eriti kallid, sest need selges sõnaga ütlesid juba ammu enne Kristust, et tuleb kord uus leping. Vana leping tühistatakse ja Jumal teeb uue lepingu oma rahvaga. 8. peatükist räägiti sellest pikemalt ja sellepärast täna enam meie selle juures ei peatu, kuid siin on mõned üksik mõtted, mis väärivad siiski rõhutamist. Üks asi, mis täna väärib kohe meie tähelepanu, oli see moodus, kuidas tema vanatestamenti tseteerib, see nimi, mida tema annab vanatestamenti sõnade. Seda tunnistab meile ju ka püha vaim. Sest kui ta oli öelnud, see on leping, mis ma teen nendega pärast neid päivi. Sellega tunnistab tema vanatestamendi sõna püha vaimu sõnaks. Ja juba 3. peatükis 7. salmis oli öeldud, nõnda kui püha vaim ütleb. See ei ole just mitte tavaline piibli inspiratsiooni mõtte, et me ütleme, Jumala sõna on ju kirjutatud Jumala vaimu juhendusel, vaid mõte on selles, et kui tema loeb piiblit, siis tema loeb seda nõnda, et püha vaim kõneleb temaga selle kaudu. Meie kõik vajame seda, et püha vaim kõneleb meile. Meie kõik vajame Jumala vaimu selgeid seisukohti, aga kuidas neid leida? Siin on oluline tee, kuidas meie võime leida püha vaimu selged seisukohad. Loeme piibli ja loeme seda nõnda, et nende sõnade kaudu kõneleb Jumala vaim meiega. Kui meie tahame püha vaimu tunnistust, aga põlgame ära piibli sõna, siis meie ei saavuta seda. Veel enam, kui meie püüame nendele seisukohtadele eluõigust, mis piibel ei õigusta, siis oleme meie Jumala vaimuga läinud vastuollu. Jeesus ise ütles, et teda võib ka tunda pühakirja kaudu, sest ta ütles, need on, mis minust tunnistavad. Pühad kirjad on, mis minust tunnistavad. Kui me tahame Kristuse sõna leida, kui me tahame püha vaimu juhtimist leida, siis tuleme paratamatult ikkagi jällegi Jumala sõna juurde. Loeme siis piiblit õigesti. Ja loeme seda nõnda, et siin räägib kõrgem tarkus meile kui inimese tarkus. Antud momentil on paar mõtet, mida Heebrea kirja autor tahab esile tõsta. Üks on siis see mõte, et uue seaduse ajal Jumal annab oma käsu inimeste südamesse. Ma annan oma käsud nende südamesse ja kirjutan nad nende meelde. Vana seaduse käsk oli väljaspool inimest ja jäi väljaspoole inimest. See oli kivilaudadele kirjutatud ja inimese südamesse oli kirjutatud hoopis teised soovid. Nüüd need kaks sattusid vastuollu, inimese tahtmine ja Jumala tahtmine. Inimese oma soovid ja Jumala käsk. Ja käsk ei suutnud ennast maksma panna, sest Paulus kirjutab Uue Testamendis ja ütleb, see oli jõuetu liha tõttu. Inimeses oli oppositsioon Jumala käsule ja sellepärast ei suudetud Jumala käsku täita. Ideaalne oleks see olukord olnud, kui inimene ise oleks hakanud tahtma Jumala käsku täita. Ideaalne oleks see olnud, kui inimese südames oleks nagu kirjutatud olnud Jumala mõtted. Ja siis inimene oleks ise ka tahtnud seda teha, mida Jumal tahab. Ja just seda ideaalset olukorda toobki meile uus seadus. Vana seaduse käsk ei teostamata, sest see põhjenes ainult käsu, ainult autoriteedi. Sa pead ja inimene ei tee. Ja jäigi tegemata see käsk. See näitab, kui lootusetu on meil lihtsalt käsu korras inimesi usklikuks teha. Kui lootusetu on see, et meie sunniviisil hakkame üht inimest usklikuks tegema. Ei saa vanemad oma lapsi sunniviisil usklikuks teha. Ei saa naised oma mehi ega mehed oma naisi sunniviisil usklikuks teha. Sest kui teisi inimese sees on ikkagi see, mida piibel nimetab patukäsuks ja Jumala käsk on väljaspool teda, kuidas sa sunnid, mida sa teed, kuidas sa ka karistaksid inimest, ega sellepärast me ikkagi ei saaks inimese südamesse uusi ja paremaid mõtted. Uue seaduse ajal on siis nüüd olukord sootuks teine, sest uus seadus algab ju sellega, et inimese südames toimub muutus. Inimese meeltes, inimese mõtte maailmas toimub muutus. Ja sellepärast nimetab piibel seda meele paranduseks, meele uuenduseks. Tähendab, siin kusagil inimese sees toimub parandus. Siin kusagil inimese südames toimub uuendus. Me nimetame seda uue elu saamiseks, nimetame seda uus sünniks või kuidas me seda ka nimetaksime, aga mõte on ikkagi, et muutus peab toimuma inimese sees ja alles pärast seda võib inimene hakata Jumala tahet teostama. Siiski paneme tähele, et siin on öeldud, ma tahan oma käsud kirjutada nende südamesse. Ja ma kirjutan neid nende meelde. Aga kas siis ei oleks võinud üldsilma Jumala korralduseta uue seaduse usklik olla? Nüüd on käsud meie mõttes ja meeles ja siin on korras. Ei, siiski Jumala korraldused jäävad ka uue seaduse ajal korralduseks. Meil tuleb neid teostada, aga selle vahega, et me hakkame tahtma neid teostada. Kui meie valgume niivõrd laiali, et meie enam ei tunnusta mingisugust korraldust. Ütlen, mina olen nüüd usklikuks saanud inimene, nüüd mul ei ole enam mingit korraldust vaja. Nüüd ma ise tean kõik, mis ma teen. See ei ole jälle õige, sest Jumal annab ikka oma korraldused meile ka uue seaduse ajal, mis meie peame tegema. Meie ei tohi põlata ka uue seaduse käsku, mida Kristus Jeesus meile on andnud. See oli üks asi, mida Jeremia kaudu Heebrea kirja autor meile meenutas. Et sees pool toimub muudatus ja inimene hakkab tahtma Jumala tahtmise teostamist. Aga teine mõte, et Jumal ei mõtle enam nende endistele pattudele. Ega mäleta mitte enam nende patte ja ülekohtu tegusid. Seega tõestas prohvet Jeremia, et niisugune olukord tuleb. Et Jumal annab nii põhjalikult andeks inimesele, enam ei ole vaja meelde tuletada, ei ole vaja enam mõtelda sellele, see inimene on teinud nii ja niisuguse patu. Muidugi ei taheta siin mitte seda ütelda. et Jumal ei suudaks meeles pidada või Jumal unustab selles mõttes ära, et ta ei tea enam, mis inimene on teinud. Ei, mitte seda ei ole siin öelda. Inimene ise ka teab, mis tema halb on teinud. Aga mõte on selles, et Jumal ei mõtle sinu patule enam kui patule. Tema mõtleb sellele kui andeks antud teole. Tema mõtleb sellele kui kustutatud süüle, kui tasutud võlale. Niimoodi mõeldakse sellele. Võlg oli kord, jah, aga võlg on tasutud, sest võlg on tagaetud tema käes. Meie inimesed mõnigi tuleb ja kurdab ka, et mis ma teen? Ma saan küll andeks anda, aga ei saa unustada. Unustamine, et kui see tähendab seda, et see takistab sinu head tahet teise inimese vastu, siis on see väär. See tähendab, sul peab olema pärast andeks andmist hea tahet. Aga kui see ainult lihtsalt sulle meelde tuleb, siis sa pead toimima nii nagu Jumal. Sina ei mõtle enam sellele nagu patule. Ta tuleb küll sulle meelde, aga sa ei mõtle enam sellele kui patule. Sa ei mõtle enam sellele kui korraldamata asjale, vaid see on korraldatud, on lõpetatud ja enam ei ole tarvis midagi selle parandamiseks ette võtta, sest see juba on ette võetud, mida oli vaja ette võtta. Ja selle tõttu, et see nüüd nii on, Jumal ei mõtle enam meie ülekohtu tegudele, aga kus need on andeks antud, sinna ei ole enam tarvis ohvrit nende ees. Väga loogiline. Kui patt on niiviisi andeks antud, et Jumal ei mõtle enam sellele, Jumal ei mäleta enam seda, ei tule enam seda kui pattu meelde, siis mis ohvrit sa siis veel toob? Mis jaoks oleks siis ohvrit veel vaja tuua? Andeks andmine on ju olnud. Seda oligi Heebrea kirja autoril vaja tõestada, et Kristuses Jeesuses on niisugune andeks andmine, et ei ole enam tarvis meil hakata vana seaduse ohvritega veel midagi ära lepitama. Kui Heebrea usklikudel tuli see kiusatus ja mõte, me ei ole nüüd küll usklikud, aga kas ikka tõesti me jätame nüüd kõik need ohvrid toomata, mis lapsepõlvest peal on toodud? Oleme harjunud sellega. Aastate kümnete viisi meid enne templist toonud, kas nüüd jätame kõik need toomata? Aga ehk need on ikka ka veel tarvinud. Võib-olla kuidagi nende kaudu tuleb ka veel kasu midagi. Heebrea kirja autor on lõpp. Ei ole tarvis, sest kus andeks andmine on olnud, milleks siis seal veel peaks ohvrit olema. Nii on siis tõmmatud selge piir vana seaduse ja uue seaduse vahele. Tuletame veel kord meelde. Vana seaduse ohvrid meenutasid meile pattu, sest meil oli öeldud nõnda, et see tuletas pattu meelde. Uue seaduse ohver annab meile andeks. Vana seaduse ohvritega tuletati meelde pattu, uue seaduse ohver annab andeks. Vana seaduse ohver puhastas neid välispidiselt, nagu on öeldud seremoniaalsetest pattudest. Uue seaduse ohver puhastab meid südametunnistusest. Ja see on erinev vana seaduse seisukohalt. Vana seaduse puhul jäi kõik pooleli. Ohver toodi, see kord inimene oli teinud, mis ta oli võinud, aga teine kord pidi jälle ohvri tooma. Kõik oli aina pooleli, aga uue seaduse ohver on lõplik. Kui Kristus kord on toonud enese ohvriks Golgatal, siis ei ole enam pärast seda tarvis meil ühtegi muud ohvrit. Selle sama ühe ohvri juurde peame tulema igasuguse vajadusega. Nii on siis vana seaduse ja uue seaduse süsteemis erinevus. Aga võtame siis nüüd faktiliselt uue seaduse uskliku inimese elu. Kas meie igapäevane usuelu erinebki siis nii väga vana seaduse usklikes? Kui vana seaduse usklikud tulid jälle iga päev ikka ka andeks paluma, ikka korraldama midagi, meie tuleme ka. Ütleme, meie igapäevast leib anna meile tänapäev ja lisame sinna juurde ka ja anna meile andeks meie võrk. Nii sama nagu leiva pärast palusime tänapäev, nii mõtlesime, et ehk on kusagil võlga tekkinud ja issand kustutega see ära. Siiski jääb erinevus. See erinevus on nimelt selles, et meie usuelu tulemus on täielik uue seaduse ajal. Vana seaduse ajal seda ei olnud. Mitte sina ei ole praegu ise täiuslik, ega see, mis sina teed, ei ole täiuslik. aga ohver, mis sinu eest on toodud, on praegu juba täiuslik. Ja selle tulemus on kord täiuslik pühadus. Praegu meie tohime ütelda, et meil on täielik rahu Jumala. Sest kuidas sa veel saad rohkem rahu anda, kui rahu juba on? Rahu on Jumalaga. Piibel räägib, et meil on täielik andeks andmine ja me ei saa sealt midagi maha kaubelda. Andeks andmine on olemas. Meil on olemas ka andeks andmise teadus usklikus inimeses. Meil on olemas täielik igaves elu lootus. Kõik need asjad on juba olemas meie juures. Aga seda meie mõistame, et Kristuses Jeesuses on tema ohver on täiuslik ja selle tulemus kord meie juures on täiuslik. Ma rõhutaksin veel kord, mitte see, mis sina praegu oled, ei ole täiuslik, aga see, mis Kristus on teinud sinu eest, see on juba praegu täiuslik. Mitte see, mis sina praegu oled, ei ole täiuslik, aga see, mis sina kord oled selle ohvri kaudu, see on täiuslik. Tähendab, sina kord lõpetad kõik puudujäägid, lõpetad kõik mõtrused ja vaevad ja jõuad sinna paika, kus on täiuslik. Siin maailmas muidugi ütleme, et ei ole täiuslikkust ja see on tõsi, aga meil seisab ees see aeg, kui on täiuslikkus olemas. Kõik see annab meile imelise jõu edasi tõttamiseks, uue lootuse, uue virgutuse, mis vana seaduse usklikel puudus. Nüüd on siis öeldud, nii on meil siis vennad julgus sisse pääsuks pühasse paika. Sellega 18. salmiga lõppes heebrea kirja teoreetiline osa. Nüüd algab praktiline osa. 19. salmiga algavad mitmesugused praktilised manitsused, hoiatused, virgutused, usu ja kinnitused. Ja neid kõik on meile ka tarvis. Meid kutsutakse kasutama uue seaduse ees õigusi. Ja öeldakse siis nii, et meil tuleb siis nüüd minna sinna pühasse paika. Sõna püha paik tähendab siin tegelikult kõige pühamat paika, sest 4. peatükki 16. salmist on räägitud, et seal on see lepituskaas, tähendab ära lepituslaegas ja selle vastav kaas. Ja 20. salmis räägitakse eesriidest, vahetekist ja selle tõttu meie teame ka, et kõige püham asus selle taga. Nii et tegelikult on siin mõeldud kõige pühamat paika. Läki nüüd siis sinna kõige pühamasse, kus Jumal ise oli ja temaga oli kokku saamine. Vana seaduse usklikele oli see suletud. Ja ükski heebrealane ei tulnud selle mõttele, et tema tahaks minna kõige pühamasse paika. See oli seadusega keelatud. Ja veel enam see oleks olnud pühaduse teotus, kui tavaline Iisraeli mees või naine oleks tahtnud minna kõige pühamasse paika. Ja heebrea usklikud, kellele see kiri kirjutati, need aukartuses oleksid niisuguse mõtte ära lükkanud, kui keegi oleks neid käskinud minna Jeruusalemma templi kõige pühamasse paika. See oli võimatu, niisugust asja ei tohtinud teha, ei saanud teha. Ja nüüd korraga kirjutab siiski neile uue seaduse üks autoritest ja ütleb, läki siis nüüd julgusega sinna kõige pühamasse paika, armu aujärje ette. Tee on meil avatud ja öeldakse ka kuidas. Tee on avatud Jeesuse veres, mida see tähendab. Tähendab, et meie oleme südame tunnistuse poolest puhastatud ja Kristuse ohvri mõju on nii suur, et meil igal üksikul usklikul on luba sinna minna. Ja teine asi, et Jeesus ise on juba sinna tee läinud. Sinna läinud ja valmistanud, nagu piiblis öeldakse, eeljooksjana. Tähendab, et tema on läinud ja meile tee avanud, et meie peame tema järel minema. Seda nimetatakse siis ka uueks ja elavaks teeks. Ja selle on tema meile avanud uueks ja elusaks teeks. Eesriide see on oma liha kaudu. Uus tee selle tõttu, et enne Kristus seda ei olnud. Ja elusti selle tõttu, et kõik, mis see seal tee peal tehakse, pakutakse, on seotud jumaliku eluga. Sest Kristus ise, kes selle tee avas, kannab endas jumaliku elu. Usklikud, kes selle peal kõnnivad, elävad rikast ja ülevoolavat elu. Iga samm sinna kõige pühama paiga poole on neil seismise võiduga astutud. Ja Jumal ise, kellega lõplik kontakt saavutatakse, on ju ise kõige elu allikas. Nii et selle tõttu on see elav tee. Aga ühtlasi üldakse meile ka seda, et Jeesus on tee avanud sinna eesriide, see on oma liha kaudu. Liha takistas Jeesust minemas sinna Jumala troonile nii kaua kui ta lihas elas. Ei saanud ta seda teostada. Aga kui liha oli ära antud, siis võis tema minna sinna taevase kõige pühamasse paika ja Jumala troonile. Niisugune on see mõte siin. Ja meid julgustatakse minema seda teed mööda Kristuse järel. Selle salmi alusel meie võiksime siis usklikud jagada mitmesse gruppi, kas või näiteks kolme gruppi. Teel kõige pühama paiga poole on usklike, kes on jõudnud eesõue. Sinna templi eesõue ja ehk meie võiksime neid nimetada eesõue usklikeks. Ja templi eesõue on kõige lähedasem templi osa maailmale. Ja sinna tungivad maailma mõjud sisse. Kui Biliamist kuulsime, siis tema usuelu oli niisugune, et sinna tungisid sisse maailma mõjud. Ja tema omakorda ka liikus maailmaga koos, nii et need kaks kuidagi mõjutasid, et teine teist. Eriti leiame Jeesus ajal, et äritsemine oli tunginud sinna templi eesõue. Turg oli seal ligidal, inimesed kauplused ostsid ja müüsid, aga need samad inimesed tulid turult ja läksid templisse, läksid sinna templi eesõue. Ja siis juhtus nii, et ärijutud võeti ka kaasa. Räägite seal templi eesõues veel kauplemisest ja tehti seal veel kaubad kindlemaks. Ja viimati oli nii, et mitte ainult ei aetud ärijutte seal, vaid äri ise tuli ka sinna. Ja hakkate siis kauplema loomadega ja tuldega ja raha vahetamisega nii et. Nii kergesti võitsi meil kõik tulla, kui meie ei suuda enam pidada õiget piiri pühaduse ja selle vahel, mis ei ole püha. Kardan, et mõnigi kord meie toome ka püha kotta neid asju kaasa, mis ei ole tarvis. Meie ei too küll siia tuvisid ja rahavahetamist ja ärgi ja lambaid kaasa, aga jutud toome kaasa. Ja kui me jutud oleme kaasa toonud, siis kui võimalus anda, siis võib olla ühel päeval midagi muud ka toome kaasa. Nii et Jeesus pidi siis rangelt puhastama püha koja ja ütles, et teie olete minu isakoja kaubakojaks teinud ja nimetas seda ka röövliauguks. Teine asi, mis seal eesõues toimus, seal olid vaidlused. Teate, kuidas saduseerid tulid Jeesusega vaidlema, variseerid tulid temaga vaidlema, käsutundi esitas küsimuse ja kõik oli seal niiutada vaidluse pinnal. Ja on ka neid inimesi, kes on eesõue usklikud. Kõik Jumala kojas on neil ikka vaidluse pinnal. Kui ta kuuleb midagi oma mõttes, võib vaidlud sellele vastu. Kui ta laulab midagi, siis juba oma mõttes ta tahaks sellele vastu vaielda. Aga need on eesõue inimesed. Nad tulevad, on ka seal Jumala pühadel aladel, aga nende südamesse ei ole veel jõudnud see tõeline pühadus. Vaimulikud huvid on küllalt nõrgad ja nõnda lähebki kõik edasi selle maailmalikkuse poole. Aga siiski seal suures eesõues on ka ära lepitanud alt ja seal tuli patud ohver ka tuu. Nii et kõik need asjad on seal nii lähestikud ja sellepärast on üsna hea, et Hebrea kirja kirjute meil ütleb, hakkake siis pühama paiga poole minema. Minge edasi seal suurest eesõues. Ja kui te olete saanud selle osa kätte, mis eesõue annab, siis katsuge, et eraldus oleks põhjalikud. Teised on siis püha paiga usklikud. Seal on siis juba pühalik ja vaikne. Keegi ei tulnud enam selle peale, et sinna sisse hakata viima rahavahetajad ja tuvimüüjaid või mõnda muud. Sinna enam neid asju tõepoolest ei kantu. Seal toimetatakse vaimuliku teenistus pühadustundega, iga isi on omal kohal, iga toiming on omal kohal, iga asi omal kohal, kuldküünle jalgete panemise leibede laud, suitsutusohve altar, aga pühapaiga teenistuses on see nõrkus, et kõik toimub seal formaalselt. Kõik on ette kirjutuse järgi. Nüüd tuleb seda teha, nüüd tuleb seda teha, nüüd on saabunud kellaaeg, nüüd vahetatakse leivad, nüüd on saabunud see kellaaeg, nüüd pannakse suitsutusaltarile suitsutusrohtu ja nii edasi. Kõik käib teatud formaalsusega. On ka neid usklikke, kelle usuelus kõik käib ette seatud normi järgi. Ja tema täidab selle ära, tema on oma ülesande täitnud, ta on vaikne ja pühalik jumalakojas, midagi ei saa ütelda. Aga siiski tema usuelu jätab kuidagi formaalse mulje. Ei ole seda sees, mis elu ja innukust, mis oleks usklikule muidu omane. Nad on saavutanud küll maailmast eraldamistunde, aga mitte veel elava osaduse jumalaga. Kolmandad on siis need, kes lähevad kõige pühamasse paika, nagu Heebrea kiri meid kutsub minema. Seal on nemad siis ära lahutatud kõigest sellest välisest, mis tungis sisse ka eestõue. Pidage meeles, et kõige püham paik, sellel ei olnud ühtegi sidet maailmaga. Isegi aknad ei olnud, kõik oli pimi. Ja ainus valgus, mis sinna paistus, oli püha paiga 7 kuldküünlajala valgus, millega siis seal ülempreester toimetas oma ülesandeid. Seal oli ära lahutamine täielik ja seal oli siis ka Jumalaga osadus. Sest Jumal ütles, ma tahan ära lepitamislaega kaane teal sinuga kokku saada. Niisuguses olukorras, kus inimene tundis Jumalaga elavad kokku puudet. See oli siis ülempreestri osa, kui tema korda aastas läks sinna kõige pühamasse paika. Vana seaduse ajal meie leiame üksikuid usklikke, kes selle taseme saavutasid. Näiteks Jaakob Pnielis ütles, et ta oli Jumalat näinud palges palges. Seal oli saavutatud mingisugune kokkupuutepunkt. Mooses Siinai nägi midagi, mis andis temale selle mulje, et ta on kuidagi moodi Jumalat näinud küll kaudselt, aga siiski näinud. Jesaja templis saavutas ka selle tunde. Ta nägi Jumala suure kõrgi ja püha olevat tema palistused täitsid templi ja seeravid laulsid püha, püha, püha on Issand Sebaht. 40. laulu autor räägib ka sellest, kuidas ta sai Jumalaga otsese kokku puutu. Usu kaudu on meil siit julgus sinna püha paika minna. See on siis paik, kus on välised hääled välja lülitatud, siin pilkajate kisa ja vaendad lõppema, nagu laulame ühes salmis. Ja seal kiidame me isa küll õndsa hulgaga, sest kokkupuude on elava Jumalaga elaval viisil. Aga pange siiski tähele, et kõiges nendes kolmes paigas oli ka ära lepitamine, milge määral olemas. Eesõues oli suur ära lepitamise altar. Pühas paigas oli suitsutusohvri altar ja kõige pühamas paigas ülempreester läks sinna verega ükskord aastas ja tegi ära lepitamist enese ja rahvapattudeist. Kõiges kolmes paigas tuli siiski ära lepitamist teha ja nii ka kui pühad me oleksime, kui kaugele me oleksime jõudnud, aga ikka see tunne meie ainsaks õiguseks, et me üldse tohime sinna minna, on Kristus ohver. See lunastuse vajadustunne jääb inimesele nii kaua, kui tema siin maa peal elab. Ja selle tõttu lootus Kristuse ohvrile jääb ka nii kaua, kui meie elame. Kui sina oled eesõue usklik või oled sina pühapaiga usklik või kõige pühama paiga usklik, aga sinu ainus lootus peab jääma sellele, mis Kristus sinu eest on teinud. Selle pärast oli siin öeldud nõnda. Nii on meil siis vennad julgus sisse pääsuks pühasse paika Jeesuse veres. Ja selle on ta meile avanud uueks ja elavaks teeks. Eesriide, see on oma liha kaudu. Ja meil on suur ülempreester Jumala koja üle. Ka see julgus meil Kristus ohvri alusel. Aamen.